mil arinza sa pace. Sensila ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisellem is-semija kollha u nistidinkom għall-għaxar programm mindina is-sensiela. Illum se nitkellmu dwar iż-żmien magħruf bħala l-ħaj barokk, il-barokk tardiv. Żmien iddominat minn żewġ innovazzjonijiet anki bħal madna l-ġimgħa l-oħra mal-mistieden li kelli miegħi. Dawnna żewġ innovazzjonijiet wieħed minnhom kien marbut mal-mużika strumentali meta ddaħħal l-istil konċertato, jiġifieri meta jkollok passaġġ mużikali miktub għal iktar minn għalat ta' persuni kantaw joħdoqqu flimkien u għaw tajjeb niftakru fil-fanale konċertati tal-opri ta' Rossini u anki l-arja di Capo, da Capo. Meta fl-aħħar ta' seklu 17 din l-arja ddaħlet bit-tliet taqsimiet l-ewwel u t-tieni kuntrastaw ma' xulxin mbagħad ikollok ir-ritornell tal-ewwel waħda. Kienet din l-arja da Capo li mejjuna mill-kitbiet letterarji ta' Zeno u Metastasio taw bidu għall-opra serja fl-Italja. Barra minn hekk kienu koll żmien meta kellna l-użu tal-istrument kontinuo li għal ewwel darba kien intuża biex jakkumpanja mhux biex jakkumpanja biss, imma iktar madda żmien beda jassumi importanza dejjem ikbar u beda jsir element essenzjali fit-tessatura tax-xogħlijiet. Ma l-istrument kontinu bdew jiddaħlu strumenti oħrajn bħal-violi li kienu ħafna moda dak iż-żmien u li komplew isaħħu lill-basso lil dik il-parti tal-mużika li tagħti r-ritmu tagħti l-aċċent imbagħad li fuqha tista' ttir il-melodija. F'Malta wkoll kenna dawn l-innovazzjonijiet, kenna wkoll dawk iż-żewġ kappelli tal-mużika semmejnihom iktar minn darba, dik tal-isqof jiġifieri tal-katedral. U dik tal-Gran Mastru li dana kellu l-Knisja tiegħu, il-Knisja Konventwali tal-Ordini fejn illum għandna l-Katedral ta' San Ġwan, il-Konkatedral ta' San Ġwan dika kienet mibnija mhux bħala l-Katedral ta' Malta bħala l-Djoċesi tal-Isqof, imma bħala l-Knisja tal-Kunvent tal-Kavalliri, għax dawnna fuq kollox kienu ordni reliġjuża. Mela dik kienet is-sitwazzjoni f'pajjiżna. Edin nitkellmu għal-ħabta tal-1750. Kienu kof dan il-perjodu li nfetaħ it-teatru Manuel. Ħana nafu li dan il-teatru nfetaħ fl-1732. Kien il-Gran Mastru Antonio, mux Manuel, ma jismux Manuel, Antonio Manuel, Manuel kumparti minn kunjomu. Allura, issemma għal kunjom Manuel de Vilena, il-kunjom il-Manuel, mux l-isem tal-Gran Mastru kien Antonio, ħafna ġibu għazbaljata din. Imma kif nafu għal kem fuq il-bibta barra miktub li mbena għal divertiment onest tal-publiku, il-publiku ftit li xej kien jifrekwenta il-teatru, l-iktar nis li kienu jmorru fih kienu propju il-kavalliri. Issa, dawn ukoll kienu jippreferu jġibu kompożituri minn pajjiżhom, bħalma kienu jagħmlu Taljani, milli kollhom xogħlijiet Maltin li jsiru propju ġodda għal dak it-teatru. Anki l-Knisja Maltija kienet ħares blikraħ lejn min jattendi it-teatru lejn kull min jattendi t-teatru, jew anki saħan sitra joħu sem. Fil-fatt nafu b'episodji ta' nies li jkunu mixin fuq bankina u ħadd ieħor jaqsam il-bankina ma' naħa l-oħra għaliex l-unika delitt biex najdulu hekk kien inverted commas li kienu jagħmlu dan in-nies kienu li marru t-teatru jew li ħadu sem f'xi rappreżentazzjoni. Nafu wkoll il-kavalliri kienu jħarsu lejn kompożituri lokali bħala inferjuri. Però kien hemm eċċezzjoni. Kien hemm Michelangelo Vella. Dan Michelangelo Vella kien jgħix bejn l-1715 u l-1792 u dana kien ikkomponi kantati sekulari. Dina ma kienx ħaġa li kienet tintogħob mill-Knisja, anzi kienu jħarsu lejha blenti kera immens. Il-mużika ta' Vella hija miklufa, iżda nafu bis-sej sonate a tre li ġew ippubblikati fl-1768. U naħseb li qabel ngħidu xi ħaġa dwar dan il-kompożitur minn kien Michelangelo Vella. Tajjeb, nisimgħu l-ewwel silta mużikali tiegħu li hija Salve Sancta Parens, Slim għalik ja Om, għaddisa li dina se titkanta mill-kor Laudate Pueri. Dik kienet Salve Sancte Parens ta' Michelangelo Vella, antifona, xogħol korali qasir mibni fuq il-punt ta' teknika imitattiva, din at-teknika imitattiva sajna nisimgħu li kienet popolari ħafna fis-seklu 16. Imma min kien propju dana il-kompożitur? Nafu li Michelangelo Vella kien meqjus bħala wieħed mill-iktar kompożituri importanti Maltin tal-ewwel nofs tas-seklu 18. Huwa magħruf mhux biss għall-attivitajiet artistiċi tiegħu, imma għaliex huwa kien l-ewwel wieħed li waqqaf skola mużikali f'Malta fuq l-istess linji tal-Konservatorju fl-Italja. Fost l-istudenti li ħarġu mill-iskola ta' Vella, insibu l-Francesco Azzopardi u Nicolò Izwar, żewġ ganti fil-mużika Maltija li għadna minna xejn dwarhom din għas-sensiela. dawna kienu fost l-iktar studenti li spikkaw, imma kien hemm ukoll Salvatore Magrin u Giuseppe Burlon. Dana il-kompożitur Michelangelo Vella u għam semmi u kol għaxxol ewlieni li għamel fil-qasam tal-kantata sekolari tiġadna li krisa kienet ħares blikraħ lejn din għal-mużika li ma kienieċ reliġjuża li ma kienieċ liturġika li ma kienieċ sagra. Imma dan Michelangelo Vella peress li kien fetaħ it-teatru Manuel irnexxielu jisfronda f'din għal-linja. U fil-faċċolijiet tiegħu anki kisbulu suċċessi partikolarment meta kien ikun iż-żmien il-kalendi Maġġo u kienu jmorru kavalieri plus xiftit Maltin li ma kinux jiddejqu jiksruha ma' Maltin oħra jew anki mal-awtoritajiet tal-Knisja kienu jmorru għal dawn il-kantati sekolari li normalment kienu jsiru minn kienu jkunu miktuba komposti minn mużiċisti Italjani. Imma kif rajna dana Michelangelo Vella li kien jgħix bejn 1715 u 1792 irnexxielu jidħol f'dan il-kamp b'xogħlijiet bħal Astra e Pallade, La Virtù Trionfante, La Giustizia di Nettuno u La Religione Gerosolmitano kif ukoll li applawzi della fama. Skont kit-tip tal-mużika fetis, dana Vella mar għalx iż-żmien f'Pariġi, ma nafux biex jaħdem jew biex jistudja jew għal affarijiet oħra, li nafu żgur huwa li f'dik il-belt huwa ippubblika żewġ terzetti u sitt kwartini u li ismu kien meqjus importanti biżejjed anke l-mużika tiegħu kienet meqjusa importanti biżejjed biex ismu nsibuh imdaħħal fil-biografi universel de musicien u bibliografi general de la musique ta' Fetis kif ukoll fil-dictionnaire historik de musicien ta' Sharon u Fayol. Fil-kidba ta' Fetis Vella huwa deskritt bħala kontrapuntista ta' ħila kbira. Ma lissa nafu minn kien dan Michelangelo Vella mużika tiegħu ftit li xejn nisimgħu, imma nafu li huwa għamel ġieħ mhux biss f'Malta, mhux biss irnexxielu jidħol fil-qasam tat-teatru lokali, il-Manuel kien għadu ġdid f'Jamant, imma rnexxielu jisfronda kif għadna għadtilkom diġà fil-mużika sekolari meta normalment kienu jkunu kompożituri Taljani li jibbrillaw f'dawn ix-xogħlijiet. U li ismu u għam semmi u koll f-dizzjonari u bibliografiji importanti tal-epoka għalix il-mużika tijaw kienet meqjusa bħala tal-livell tajjeb ħafna. Kienem kompożituri oħor tal-istess epoka ta' Michelangelo Vella, dana kien Pietro Gristi. Aħna nsibuh bħala Gristi, probabilment li Gristi, li sem Gristi ġej minn Gristi. Sa' Pietro Gristi kien jgħix bejn 1696 u l-1738. U dana kien l-ewwel wieħed mill-lista twila ta' mużiċisti Maltin li nbatu Napli u mhux Palermo. Aħna għadna kemm il-darba li l-mużiċisti Maltin kienu jindbatu meta kienu kollhom talent kienu jindbatu mill-katedral tal-Imdina biex jistudjaw l-Italja u normalment kienu jmorru Palermo. Però dan Pietro Gristi kien l-ewwel wieħed li mar jistudja Napli u mhux Palermo. Dan għandbat ovvjament mill-kapitlu tal-katedral biex jistudja il-mużika. Tellaq meta kellu biż 17-il sena, is-sena kienet 1713 u ġilura 4 snin wara 1717. Hemmhekk f'Napli huwa studja fil-Konservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Hemmhekk huwa studja ma' Gaetano Greco fost ismijiet importanti oħra. Meta reġa' lura mill-ewwel ġi maħtur maestro di kappella fil-katedral. Ħafna mill-kompożizzjonijiet tiegħu sfortunatament intilfu. Hekk ngħidilkom kemm għandna xogħlijiet ta' Pietro Gristi mill-ħafna li kiteb għandna biss tlieta. Tliet xogħlijiet tiegħu fadlilna il-Missa di Gloria li ħafna jqisuha bħala l-kapolavur tiegħu. U mbagħad għandna żewġ salmi il-Beatu Żvir u n-Nisi Dominus. Meta nstabu kellhom xi partijiet nieqsa. Tajjeb li ngħidu li din għall-mużika instabet fl-arkivju tal-Knisja Kolleġġjata ta' Bormla. Ħalli nisimgħu l-ewwel silta ta' mużika miktuba minn Pietro Gristi. Din hija il-Beatu Żvir li ħan nisimgħuha titkanta mill-baxx Carlos de Miranda flimkien mal-kor tal-Knisja ta' San Giorgj Għawdex il-kor Laudate Pueri.
Oh,
Dak kien il-beatu żvir ta' Pietro Gristi, ħin il-bniedem li jibża' mill-mulej. U peress li l-atmosfera anke l-kliem hija mużika kliem ferri, allura l-mużika tkompli żomm dina l-atmosfera ta' festività. Dak kien xogħol miktub għal baxx solo għal kor erba' vuċijiet u orkestra li fiha kurunetta, żewġ korni, żewġ violini, flimkien normalment kif jiġri dejjem din għall-mużika ta' dak iż-żminijiet ma' l-istrument kontinwo. Il-parti ta' tieni violin u dik tal-korni ma' stabitx. Jinattilkom nisibna biss bleċċolijiet u qasni stabu skolla sħaħ fil-faddan wieħed mid-dawk tlieta li ma kien sħiħ. U dawn l-partijiet sa' rikostruzzjoni tagħhom minn Maestro Joseph Vella li qiegħed ukoll jiddireġi dawn ix-xogħlijiet din hija recording CD maħruġa mill-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali it-tielet volum li fiha mużika ta' Pietro Gristi, Michelangelo Vella u Geronimo Abbas li ħanitkellmu dwaru iktar il-qudiem. Ħannadu issa għal dik li hija meqjusa bħala l-kapolavur ta' Pietro Gristi. Din hija l-Missa di Gloria. Li minn tlieta li nstabu hija l-unika waħda li nstabet kompluta. Ix-xogħlijiet il-partijiet kollha qegħdin hemmhekk. Il-kompożizzjoni tal-Missa di Gloria tinkludi interludi solo għas soprano, l-alto, it-tenur, il-baxx, kor f'erba' partijiet imħalta ġifri SATB u żewġ violini, kurunetta, żewġ korni u kontinwo. Aħna ma nistgħux nisimgħu il-Missa da Gloria kollha, ma biex nieħdu idea ta' dan il-kapolavur ta' Pietro Gristi, minna se nisimgħu issa il-Kyrie Eleison. F'dina recording tal-Missa di Gloria għandna l-soprano Miriam Kawki, l-alto mezzo-soprano Claire Massa, it-tenur Joseph Merċiqa, il-baxx Carlos de Miranda. Il-kor huwa dejjem l-istess wieħed, il-kor Laudate Pueri ta' Għawdex. U rridu ngħidu wkoll li hemm ukoll il-Barok Ensemble dawn ukollha diretti minn Maestro Joseph Vella.
Thank you.
Alla dik smajna issa il-kirjem il-missa di Gloria tal-kompozitur li tkellimna dwaru ġifiri il-mużika ta' Gristi. Naddu għal-Ġerolomo Abos, tiġa semmejni il-ġimma li għaddit, anki meta kelli bħala mistieden lil-ġovella Bondin, pero l-lum aħna se nisimgħu mużika sagra ta' dan għal-kompożitur, imma se ngħaddu għall-ari għaliex fil-fatt l-erba arji ta' Ġerolomo Abos li huma inklużi f'dana s-sidi huma eżempju mill-aqwa tal-grandjosità tal-forma tal-arja da capo li għad tilkom fil-bidu, jiġifieri dik l-arja li għandek l-ewwel moviment, it-tieni l-ewwel it-tieni stanza tagħmel kontrast ma l-ewwel wieħed u t-tielet waħda terġa' lura għall-mużika tal-ewwel stanza, jiġifieri A, B, A. Dawn l-erba' arji aktarx li ħarġu minn erba' opri differenti miktuba minn Abo stess għalkemm s'issa dawn ma nistgħux ngħidu li ġew individwalizzati. L-arji huma miktubi għal voċi solo u għal żewġ violini, viola u kontinwo. Is-saħna minn dawna l-erba arji se nisimgħu waħda li se titkanta mis-soprano Pensa ben mio ki sej, pensa ke fido io tamo, aħseb minn int ħanini, ara kemm perqa nħobbok u kif imissek lura trodli l-lealtà kollha. Dina l-arja se nisimgħuha kantata mis-soprano Maltija Miriam Kawki. Il-vuċi sabiħa ta' soprano Miriam Kawki li semmatinna ta' Girolamo Abos Pensa Ben Mio. Mela sissa kenna dawna tlet kompożituri Pietro Gristi, Michelangelo Vella u Girolamo Abos. Ħanna għaddu issa biex nagħtikom iktar tarif mali tajnikom il-ġimgħa li għaddiet jiena u Joe Vella Bondin dwar Benigno Zerafa. Min kien propjament Benigno Zerafa? Dan twelet ir-Rabat fil-25 ta' Wissu 1726 u kien il-ħames minn tmien aħwa. Ta' 9 snin daħal Abbati flimkien ma' ħoħ Giuseppe fil-Katedral tal-Imdina, flimkien kienu jitħallsu 20 skut fis-sena. Sena wara Benigno ġie aċċettat bħala boj soprano fil-Kappella di Mużika li kienet immexxija minn Don Pietro Gristi, li bħal ma smajna tiġa anki f'dan il-programm kien l-ewwel mużiċist Malti li mar jistudja f'Napli u mhux f'Palermo. Zerafa wkoll intbagħat jistudja barra mill-kapitlu tal-Katedral. F'Napli, Zerafa studja taħt kompożitur ieħor li tkellimna dwaru wkoll Girolamo Abos. Malti ieħor li wara li mar jistudja barra qatt ma reġa' ġie lura għalkemm kif rajna kellu karriera importanti fuħut mill-aqwa pajjiżi tal-Ewropa. Bi studja barra il-kapitlu tal-Katedral ħallas għal Benigno Zerafa kellu 13 sena dak iż-żmien. Is-somma ta' 165 skut. Dan ansibu ħanki flaqa li deċidiet li Zerafa meta jiġi lura kellu jinaqqas din is-somma mill-paga tiegħu. U fil-fatt huwa ġie lura wara 6 snin mill-ewwel applika biex isir maestro di kappella fil-Katedral u bħala ċertifikati u testimonjanzi tal-ħila tiegħu wera ittra li kien taħ Abos li fiha s-surmas tiegħu afferma il-ħila eċċezzjonali ta' Zerafa sew fejn tidħol id-direzzjoni kif ukoll il-kompożizzjoni. U bħala xieda, Abos irrefera għal żewġ kompożizzjonijiet li Zerafa kien tiġa bat Malta, jiġifieri l-Qudisa tiegħu u s-Salm Dixit. It-tnejn miktuba minn Zerafa għal żewġ korijiet fl-1743. Fil-fatt, sew litra ta' rakkomandazzjoni ta' Abos u l-manuskritti ta' żewġ olijiet jinsabu fl-arkivju tal-Kurja ta' Malta. Laħaq maestro di kappella u kompla jistudja għas-saċerdozju u dana il-kompożitur Benigno Zerafa laħaq assis fl-1750 u ġie konsegrat saċerdot bil-lisqof Paul Alferan de Busan. Sena biswara iżda, sneħħa ma nafux għal-raġunijiet neħħa mill-inkarigu ta' maestro di kappella. Pero sena wara terġa ftit wara u wara ġa ġi stabbilit, kien April ta' sena 1753. X'kien ix-xogħol ta' maestro di kappella? Zerafa riet jieħu ħsieb il-kompożizzjoni ta' mużika polifonika. Jorganizza u jmexxi skola tal-mużika li twaqqif tagħha kien ġie diskuss flaqgħa tal-Katedral li saret fil-5 ta' Diċembru 1786. Kien mistenni jikkomponi u jgħallem il-Kanto Fermo għax insibu li kien eżentat li jgħallem il-Gregorjan u anki li f'ċelebrazzjonijiet partikolari idoq il-violonċell mal-orkestra. Dan għax Zerafa kien magħruf għall-ħila tiegħu bil-violonċell u l-kontrabax. Nafu li fl-1760 daq ukoll il-violin. Barra minn dawn l-inkarigi kollha, Zerafa kien jintala pjati pariri dwar ngħidu aħna xiri ta' strumenti ġodda u l-impjiegi ta' mużiċisti. Pereżempju fl-1776 u iddiskuta mal-kapitlu tal-Katedral l-impjieg ta' ċertu Gaetano Marino, dan kien kastrat ma ninsewx li n-nisa ma kinux ammessi li kantaw fil-Katedral. Allura minn flokom kienu jimpiegaw il-kastrati. Fl-1776 dana Zerafa iddiskuta mal-kapitlu tal-Katedral jekk għandhom x'impjegaw lil Gaetano Marino jew le. Fil-fatt huwa kien ġi impjegat bħala soprano. Kien ukoll anki jintala pariri dwar xiri ta' strumenti u kien jindbagħat jixtri strumenti biex isaħħaħ dejjem il-kappella. Wara diskussjonijiet dwar self u maxxijiet, bifluss tal-kapitlu u għaxtara żewġ trombe di kaċċa mill-Ġermanja u żewġ obwe minn Napli. Dawn għamu 26 skut u 21 skut rispettivament. Kien ukoll jintqabbad jagħmel rapporti dwar xiri ta' ngħidu aħna xi organi ġdid, anki il-post fejn għandu jitqiegħed ftit qabel kien hemm polemika li kienet inqalet fin-naxxar dwar l-allokazzjoni tal-orgni tal-parroċċa t'hemmhekk. U allura Żerafa intala pjeti parir anki dana l-orgni l-ġdid meta jixtara fejn għandu jitpoġġa. U anki kien jintala pjati rapporti dwar il-ħiliet ta' mużiċisti li kienu jixti u jinaqdu mal-kappella. Dina kienet drawa komuni ħafna u ħafna drabi il-maestro di kappella kienu jintalbu jagħtu huma wkoll il-pariri tagħhom. Benigno Żerafa kien anki jmexxi s-servizz mużikali fi knejjes oħra, partikolarment fil-grotta ta' San Pawl fejn ħuh kien prokuratur u assistent. Fra Giovanni Battista kien maestro tal-kor fil-Knisja tal-Karmelitani fl-Imdina, ġifieri ħuh kien maestro di kappella u maestro tal-kor fil-Knisja tal-Karmelitani fl-Imdina u anki fil-Monasteru tal-Benedittini dak ta' San Pietru fl-Imdina wkoll. Fil-festa ta' San Benedetto, Żerafa introduċa l-kastrato għall-ewwel darba Gaetano Morini. Biex bekk il-kapitlu tal-katedral seta' jiddeċiedi jekk jimpjega ħxlod jew le. Ħadu hemmhekk ikanta biex il-kapitlu jkun jista' jisimgħu hinnhekk xejn u jiddeċiedi għandux jimpjegaħ jew le. Imbagħad fit-22 ta' Jannar 1778 huwa firma kuntratt għant-notar Francesco Gleason biex jibni orgni baxa reġistri għal-Knisja tal-Birgu tad-Dominikani. Kien miftijam li kellu l-istih 4 snin, għal-prezz ta' 650 skud u bidrit li juhu l-orgni qadim li kien hemm. Iżda aktar tard kellu jirrinunzja dan il-kuntratt. Benigno Żerafa kien magħruf bħala bniedem aktarx b'karattru diffiċli u barra minn hekk jgħidu li saħħtu xejn ma kienet tajba. Dan il-fatt kien jikkawża ħafna nkwiet lill-isqof u lill-kapitlu, sew il-fatt li kellu karattru diffiċli u sew il-fatt li jgħidu li saħħtu ma kienet tajba xejn. Fil-fatt fl-1751, l-isqof Alferan de Busan neħħieħ minn kull responsabilità ta' maestro di kappella. San magħruf li l-kapitlu kien impjega maestro di kappella barrani b'salarju ta' 200 skut, jiġifieri 40 skut iktar minn normal. Dan ġie miftiem waqt laqgħa tal-kapitlu li saret fis-19 ta' Novembru 1751. Iżda dan il-barrani qatt ma tfaċċa u għalhekk l-isqof reġa' qabbad lill-Żerafa b'salarju miżjud. F'Diċembru tal-1783 reġa' tqamet il-kwistjoni tal-mard ta' Żerafa u għalhekk saret proposta biex dan jingħata tal-pensjoni u floku jitqabbad Francesco Azzopardi li kien għalief tiegħu. Iżda din id-deċiżjoni qatt ma ġiet infurzata. Kien Żerafa nnifsu li fl-1787 wara 43 sena ta' servizz fil-kappella tal-katedral offra r-riżenja tiegħu u l-kapitlu aċċettat dina r-riżenja. Għalhekk skontat notarili Żerafa ta' lill-kapitlu tal-katedral il-mużika sagra kollha tiegħu. Fis-7 ta' Jannar 1787, Żerafa ta' il-qudies, is-salmi, l-innijiet, l-introjti, il-litaniji u l-mowtez kollha li kellu lill-katedral. Ma nafux hekk kellu xogħlijiet oħra barra dawk li huwa ta' lill-katedral. Nafu biss b'quddiesa da' requiem b'erba' vuċijiet iddatata l-erba' ta' Marzu 1766 li tinsab fl-arkivji tal-grotta ta' San Pawl. Ix-xogħlijiet ta' Żerafa li nafu bihom huma kollha sagri. Imma ma jistax jonqos li bniedem ta' dik il-livell tarak il-livell u ta' dik il-kapaċità ma kitibx xogħlijiet ukoll sekolari. U senala dana il-programm wara dak it-tarif li tajtkom dwar Benigno Żerafa billi nisimgħu is-Salve Reġina tal-istess kompożitur. Jina nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Karmenu Grek nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'din as-sensiela, jiġifieri mill-Arenza sa pace.
Yeah. ad nos.